Toko faraiky amby roapolo.
Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra taloha sy ny tany taloha sady tsy nisy ranomasina intsony. Hitako nidina avy any an-danitra avy any amin'Andriamanitra koa ilay tanàna masina, dia Jerosalema vaovao ary efa voaomana ohatra ny ampakarina miaingoana amin'ny vadiny. Tamin'izay dia naheno feo mafy avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: eo amin'ny olombelona ny tranolain'Andriamanitra, ka ho eo amin'izy ireo izy dia ho vahoakany ireo, ary Andriamanitra mihitsy ny araka aminy. Dia ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masonaizy ireo, ary tsisy intsony ny fahafatesana sady tsisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana: ataoko vaovao ny zava-drehetra. Hoy koa izy: soraty fa azo antoka sady mariny ireo teny ireo. Hoy ihany izy tamiko: efa tanteraka izany. Izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izay mangeta eta dia omeko rano maimaim-poana avy amin'ny loharanondranonaina.
Izay mandresy dia andovan'ireo zavatra ireo, ka ho andriamaniny ary izy ho zanako.
Fa ny kanosa, ny tsy manam-pinoana, ny olona maloto sady marikoriko, ny mpamono olona, ny mpitsangajanga, ny mpilalaody, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra kosa dia atsipy eo amin'ny farimy rehetra afosolo fara. Izany dia ny fahafatesana faharoa.
Ary tonga ny ray tamin'ireo anjely fitonanana vilia fito feno loza fito farany, ka nyteny tamiko hoe: avy fa asehoako anao ny ampakarina le vadiny zanak'ondry.
Dia nentiny tamin'ny herin'ny fananaka eo amin'ny tendrombohitra ngeza be sady avo aho, dia nasehoany ahy Jerosalema, le tanàna masina izay nidina avy any an-danitra avy tany amin'Andriamanitra. Feno voninahitr'Andriamanitra izy io, ary ohatra ny vatosoa faran'izay tsara ny famirapiratany, ohatra ny vatojasipa mamirapiratra tahaka ny kristaly. Nisy manda lehibe sady avo sy vavady roamby folo izy io. Nisy anjely roamby folo teo amin'ireo vavady ireo, ary nysoratana teo ny anaran'ny foko roamby folo teo amin'ny zanak'Israely. Nisy vavady telo teo atsinanana, telo teo avaratra, telo teo atsimo, ary telo teo andrefana. Nisy vady fototra roamby folo koa ny manda n'le tanàna, ary teo amin'ireo vady ireo ny anarana roambin'ny folo ny apôstôly roamby folo, teny apôstôly ny zanak'ondry. Nitazona bararata volamena fandrefesana lenyresaka tamiko tamin'izay mba andrefesany an'ilay tanàna sy ny vavadiny ary ny mandany. Efa mira ilay tanàna ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Dia nirefesany tamin'ilay bararata ilay tanàna ka roa arivo sy ray alina stadio, ary mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny ahavony. Nirefesany koa ny mandany ka efatra amby efapolo amin'ny zato akio, araka ny fandrefesana fampiasan'ny olona sady fampiasan'ny anjely. Jaspa ny nanaovana an'le manda, ary volamena tsy misy fangarony tahaka ny fitaratra madio le tanàna. Voaravaka vatosoa isan-karazany ny fototra ny manda an'le tanàna. Ny fototra voalohany dia jaspa, ny faharoa safira, ny fahatelo kalsedoanina, ny fahefatra emeroda, ny fahadimy sarodoniksa, ny fahenina sarodoanina, ny fahafito krizolita, ny fahavalo berila, ny fahasivy topaza, ny fahafolo krizoprazy, ny faraiky ambe folo hiasinta, ary ny faharoambe folo ametista. Perla roambe folo koa ny vavadiny roambe folo, ka perla rainy nanaovana ny vavady tsirairay. Ary volamena tsy misy fangarony tahaka ny fitaratra tatera-pahazavana ny lalam-ben'le tanàna. Tsy nahita tempoly tao aho, fa Jehovah Andriamanitra le mahery indrindra sy ny zanak'ondry no tempolin'le tanàna. Ary tsy nila ny masoandro na ny vola nanazava azy le tanàna, fa ny voninahitr'Andriamanitra ny nanazava azy, ary ny zanak'ondry ny jirony. Anazava ny lalana lehan'ireo firenena ny hazavan'le tanàna, ary hoentin'ny mpanjakan'ny tany eo ny voninahiny. Tsy ho dina mihitsy ny vavadiny mandritra ny andro, ary tsisy alina ao. Ary hoentin'izy ireo ao ny voninahitry ny firenena sy ny ajany, Tsy hiditra ao mihitsy kosa izay zavatra maloto sy izay olona manao zava-maharikoriko sy mamitaka. Fa izay voasoratra ao amin'ny oronam-bokyn'ny fiainana dia ny oronam-bokyn'ny zanak'ondry ihany no hiditra ao.